Ahoj, zločinožrouti.
Vítejte u halloweenského speciálu.
Já to měla říct asi víc dramaticky, vy?
Více dramatické.
Ahoj, zločinožrouti.
Je tu Halloween. Je tu Halloween, my milujeme Halloween. A to bychom nebyli my, kdybychom si nevymysleli zase nějakou ptákovinu. A doufáme, že se vám to bude líbit, tento speciální díl. Zahazuju dýňu.
Opatrně. Tak. Můžeme začít hned prvním příběhem.
Mě znervozuje to mimino, co tady vedle mě se dělá.
No, protože na tebe kouká, veď?
Strašně říká, rady
bebeno. Ona otočí, bude ani nekoukala.
Jako, sorry, to fakt není dost tumerý bebeno.
Takhle je opá spousta mimino.
Hlavou dolů. Hlavou dolů.
Tak, začneš?
Začneme. My si tu totiž dneska dáme trošičku tajemná, jak přirozená a legend. A hned na začátek se pobavíme o Bloody Mary. Já si myslím, že je potřeba si na začátek ten její příběh trošičku přiblížit, o co přesně jde. Já bych to popsala jako takovou hru, jak pro děti, tak dospělí, která se hraje hlavně v noci, až je úplná tma. A princip Bloody Mary je následující. Skupina přátel se postaví, nebo můžete být klidně i sami, když nemáte kamarády.
Můžete být i nepřátelé samozřejmě.
Přesně, úplně pořádku.
Nemusíte se mít rádi v podstatě.
Přesně. Postavíte se prostě před zrcadlo a jenom za svitu svíček a zašeptáte jméno Bloody Mary, neboli krvavá Mary. Po vyřčení jména Bloody Mary potřetí by se měla objevit postava ženy, což je právě krvavá Mary, která touží po krvi. A legenda o krvavé Mary se traduje po celém světě a v některých případech se ten příběh trošičku liší, ale jsou dvě věci, které jsou za každých okolností stejný, nebo měly by být za každých okolností stejný. A to je Bloody Mary, což je žena, která byla brutálně zavražděna nebo zemřela tragickou smrtí, a zrcadlo, skrze které se vrací, je, aby se pomstila. Funguje jako takový v podstatě portál. A pokud v zrcadle uvidíte Bloody Mary, tak je několik důvodů, proč se zjevila. Jo? Ten lepší je, že vás přišla postrašit, tak to jste v klidu. Taky ale mohla přijít dotyčnému ublížit a v některých případech prý dokonce i zabíjet.
O původu Bloody Mary toho vlastně tolik nevíme. Někteří tvrdí, že ten úplně prapůvod je spojen se jménem královny Marie I. Tudorovny, které se kvůli její kruté vládě přezdívalo právě krvavá Mary. Ta vládla v Anglii v 16. století a často nechávala protestanty popravit. A podle té legendy, která právě navazuje na její jméno, nyní nese následky své kruté vlády a tím pádem její duše nemá klid a pátrá po dalších duších, co by sebou stáhla do pekla. Někteří ale tvrdí, že se jedná o ducha naprosto neznámé ženy, která po smrti hledá pomstu, měla prý obzvlášť krutým způsobem přijít o své dítě, buď přímo při porodu, nebo jí bylo zavražděno. A když lidi říkají její jméno, tak ona to bere jako výsměch sobě a rozhodne se pomstit.
Tak. No a ve všech verzích tady té legendy hraje klíčovou roli zrcadlo. Máme ho tu hezky. Chceš to zkusit?
Jen se na něj podívejte. Ne. Já se přiznám, ne. Že Bloody Mary, rozbitý zrcadlo a černá kočka jsou tři věci, kterým věřím.
Jo? Já jsem jako malá u babičky zkoušela Bloody Mary a už je to, ale podle mě jsem to řekla jenom dvakrát, možná i třikrát.
No, ale právě to jako právě ono, že jako dvakrát vám to tady řeknu, ale po třetí už ne.
Tak. No a ty zrcadla nejsou jen tak. Jde o to, že právě zrcadlo bylo už od dávných dob považováno za takovou bránu do jiných světů a Bloody Mary se ukazuje právě v něm, to jsme si říkali. A traduje se, že pokud vy řeknete to jméno třikrát, tak teplota v místnosti se sníží, je vám zima a není to tak, že se v tom zrcadle najednou objeví ženská. Je to jako pozvolný, nejdřív uvidíte jenom stín a s každým dalším a dalším pohledem je její postava zřetelnější. A pokud je o její vzhled, proto nás taky zajímá, tak Mary má dlouhé černé vlasy, které má spadené do obličeje, moc pěkný, a upřímně se vám kouká do očí. Takže to nebude asi úplně maloučkej pohled. A podle některých pověr jí dokonce teče z ran na těle krev.
Když se zaměříme na důvod pomsty, i tady se nám ty teorie rozdělují. Nejznámější je samozřejmě příběh o čarodějnictví, kdy nevinná žena teda byla obviněna z nadpřirozených schopností a z čarodějnictví. a skončila tak jako spousta dalších žen v historii na hranici a byla upálena. A právě před svojí smrtí měla vyřknout osudnou větu, kdo mě kdy znovu uvidí, pozná můj hněv. Pokud se přikloníme k té variantě zoufalé matky, ve kterým v tom příběhu bylo uneseno to dítě, nebo o něj přišla, tak pokud se bavíme o tom únosu, tak ta zoufalá žena nepřestala nikdy to dítě hledat a když ho konečně nalezla, tak už bylo po smrti a to jí mělo zničit natolik, že spáchala sebevraždu a její duše tím pádem nenalezla klid a hledá další oběti, který by stáhla sebou do prázdnoty.
No, ať už je tedy Bloody Mary kdokoliv a kýmkoliv, tak jedno je jistý, pokud ji v podstatě vyvoláte, tak musíte počítat s nějakými důsledky. A některé verze příběhu dokonce varují, že když se ji pokusíte přivolat a neuspějete, tak vás bude pronásledovat v nočních můrách. A tady tu paní nechcete vidět ve svých snech, to nebude nic hezkého. Takže jenom říkáme, že pokud se k tomu odvážíte, tak musíte počítat s tím, že to může mít nějakou dohru. A třeba je to jenom legenda, třeba je to pravda, tak můžete vyzkoušet na vlastní kůži. Můžete vyzkoušet a
buď to se nám ozvete, nebo se nám neozvete.
Ale Mary sebou nebuďte.
Yes. A my teď nejsme v místnosti sami, je tu s námi taky...
Yeah.
Ne, není to náš příbuzný. Je tu s námi taky Johann Faust. Myslím si, že legendu o Johannu Faustovi všichni jako známe, ale možná ne tak úplně dopodrobna. Já jsem byla překvapena, když jsme zpracovávali ty informace. Nicméně příběh o něm by měl být odstrašujícím příkladem pro všechny, co jsou ochotní obětovat cokoliv, jenom aby dosáhli svého. Faust byl vědec, který tak moc toužil potom vědět co nejvíc. To už nás taky moc není, jako co bychom chtěli vědět. Co dneska, když máme Google, no, ale on chtěl vědět co nejvíc a neváhal obětovat cokoliv. Dokonce i upsat duši ďáblu. A ona pekelná energie a dům, ve kterém Faust žil, stále zůstávají v centru hlavního města a to na Karlově náměstí.
No a my si toho Fausta představíme. Faust byl tedy učenec, který se v 16. století věnoval alchymii, astrologii a dalším zakázaným vědám. A byl teda i přesto všechno nespokojen se svým životem, protože doufal, že to jeho bádání a to, kolik tomu času tomu věnuje, tak mu přinese nějakou slávu, nějakou moc, což se ale nestalo. A jeho vědomosti a věda byly teda hodně rozsáhlý, ale i tak mu to nestočilo. Chtěl prostě pořád víc a víc. A doslova bych to jako nazvala, že chtěl neomezené vědění a neomezenou moc nad životem a smrtí. A tak, jak legenda praví, začal hledat způsob, jak se dostat k neomezené moci. A to i přesto, že by to mělo znamenat uzavřít smlouvu s temnými silami. Takže, to se taky, přátelé, stalo. Faust jednoho večera, když stál sám v potemnělé místnosti svého domu, podle legendy přivolal samotného ďábla, známého pod jménem Mefistofeles. No a Faust byl připraven zaplatit nejvyšší cenu, aby získal to, co chtěl, a Mefistofeles mu nabídl jednoduchý, ale strašlivý obchod. Faust bude mít neomezené vědění a moc po dobu 24 let, ale po uplynutí této doby si ďábel přijde pro jeho duši. No a nebudeme se asi divit, že Faust bez váhání smlouvu podepsal krví z vlastního prstu.
No a po podpisu smlouvy se Faustův život proměnil. Získal znalosti, získal moc, které přesahovaly lidské chápání, dokázal přivolávat duchy ze záhrobí, dokázal ovládat přírodní živly, rozuměl tajemstvím vesmíru a taky exceloval v alchymii. Dokonce prý vytvořil zlato z obyčejného kovu a dokázal oživovat mrtvé. No a díky těmhle schopnostem se stával víc a víc slavným, dokonce po celé Evropě, kde se mluvilo o tom, že v Praze žije mystik a alchymista, který má nevídané možnosti. Ale i když si užíval tu slávu, věděl, že jeho čas se chýlí. Mefistofeles se taky neustále připomínal, že hodinky tikají. A Faust si začínal uvědomovat, že ačkoliv má vše, tak jeho duše je odsouzena k zatracení. A každý den mu připomínal přicházející konec. A nakonec místo té radosti z toho, čeho dosáhl a co měl a uměl, tak začínal čím dál víc propadat hrůze a v podstatě se chytil do té vlastní pasti.
No, protože jakmile se blížil konec té smlouvy, tak ten Faust začal doslova ztrácet rozum, protože věděl, že ten čas přijde velice brzy, kdy si Mefistofeles přijde pro jeho duši a nemůže s tím nic udělat, nic nemohl změnit. A on se pokusil tu smlouvu zrušit, pokusil se utéct nebo alespoň oddálit ten svůj osud, který ho čekal, ale že samozřejmě žádný z těch jeho pokusů nevyšel, protože ďábel nikdy nezapomíná, a to doslova. No a podle jedné verze legendy, když přišla právě poslední noc, kdy měl Faust zaplatit svou duší, tak ve Faustově domě došlo k obrovské explozi a lidé, kteří přiběhli, aby zjistili, co se stalo, tak našli už jen trosky. A Faustovo tělo nikdy nebylo nalezeno. A právě mnozí věří, že ďábel si ho odnesl sebou přímo do pekla a od té doby prý na Faustově domě spočívá kletba. A lidé, kteří prošli kolem po západu slunce, kolem toho domu, tak někteří říkají, že slyšeli z domu zoufalý křik, někteří tvrdí, že viděli třeba mihotavé světlo vycházející z oken toho domu, i když tam nikdo nebydlel a ten dům byl prázdný. Někteří pak tvrdí, že ve stínech zahledli postavu v dlouhém plášti, jak se prochází podobně, viděli to v těch oknech. A tak je spoustu takových příběhů, že ho viděli.
No a příběh o Faustovi inspiroval taky spoustu spisovatelů, dramatiků a filozofů. Nejznámější je zřejmě asi zpracování od Goetheho. Ten se ve svém díle hodně zamýšlí nad lidskou touhou, smyslu života a taky je jeho dílo takým varováním pro všechny, co se snaží získat víc, než mají a než jim bylo dáno a kvůli tomu jsou ochotní zaprodat duši. A Faustův příběh je temnou připomínkou toho, že moc a vědění můžou mít strašlivou cenu. A tak se ta legenda o něm stala nesmrtelnou a tvrdí se, že kdo dnes prochází kolem Faustova domu v Praze, tak může cítit slabé chvění, jako by se mezi stěnami stále odehrávala hrůza celého příběhu. A když jdete jako v noci, můžete prý slyšet i šepot samotného Mefistofela.
Vidíš, Johane, kdo chce moc, nemá nic.
Tak.
Tak. A my jsme se přesunuli ke studni. Tajemné to místo.
Tajemné to místo a k němu samozřejmě máme příběh přímo z japonské legendy. Máme pro vás příběh o Sadako, která, tohle jméno možná na první dobrou vám nic neřekne, ale patří k japonské mytologii. A Sadako Yamamura je jednou z nejděsivějších postav japonské mytologie jako takové. My známe Sadako spíš pod jiným jménem, a to díky velmi známému americkému filmu Kruh, The Ring, jinak pokud to chcete v originále. Ale kořeny tohohle příběhu sahají mnohem hlouběji do japonského folkloru a patří mezi místní pověsti o neklidných duších, který známe jako Onryo, což jsou duchové plní zášti a taky pomstychtivosti.
A teď teda si trošku přiblížíme tu japonskou legendu o Sadako. Ta legenda je inspirovaná klasickými příběhy o Onryo, což jsou, jak už Lucka zmiňovala, duchové, kteří zemřeli buď násilnou smrtí a vrací se na svět, aby se pomstili za svoje křivdy, které na nich byly spáchány. A Sadako Yamamura byla mladá žena, která měla zvláštní schopnosti. Konkrétně měla schopnosti Nensha, což je telepatická projekce obrazů do mysli a na objekty. A podle příběhu Sadako žila v odlehlé vesnici a její život byl plný neštěstí a odmítnutí. A lidé v jejím okolí se začali obávat jejich schopností, samozřejmě měli z toho strach, nebylo to obvyklý a následně teda na to konto jí to přineslo jenom neštěstí, tady ten její protože byla násilně zabita. A konkrétně měla být vhozena do studny. Ale pozor, ona nezemřela hned, ona v té studni ještě několik dní žila, byla naživu, než nakonec teda podlehla a její tělo bylo později nalezeno v rozkladu, ale říká se, že její duch nenašel klid.
No a my když se podíváme na nejznámější příběh o Sadako, jak už jsem naznačovala, na film Kruh, který takhle, kromě americké produkce, ho natočila v několika verzích i asijská produkce, těch kruhů je asi 8 podle mě, Ale pointa u všech zůstává stejná. Kdo shlédne prokletou videokazetu, která zobrazuje poslední myšlenky a pocity, které právě uměla projektovat Sadako, tak zemře. A to za 7 dní. V tomhle bodě je nejděsivější, že vlastně ten film spojuje jak japonskou legendu, tak i moderní technologie, protože kdo teda neviděl film Kruh, tak tam vám zazvoní telefon a ozve se. A vy prostě umřete, ať už děláte jako cokoliv. V té tradici japonský je Onryo duch, který se vrací, aby se pomstil, a jakmile se jeho síly projeví, už není úniku. Sadako je vždycky zobrazována s dlouhými černými vlasy, které jí zakrývají obličej, a plazí se z temnoty, aby dostala svoji oběť.
Pokud se budeme bavit o Sadako, tak stejně jako mnoho jiných onryo v japonském folkloru, tak symbolizuje pomstychtivou ženskou sílu. A onryo jsou ženy, které byly zrazeny, zavražděny, anebo se staly třeba obětí nějakého krutého osudu. A ta jejich síla vlastně pochází ze zášti. Vlastně ten duch, když to řekneme zjednodušeně, přišel mezi živý, aby se jenom mstil. A mstí se za tu bolest, kterou museli prožívat během toho života. A vlastně je to, že ještě víc jako kupředu, aby to tomu člověku čím nejvíc znepříjemnili ten život. No a v tradičních japonských pověstech jsou onryo schopny přinášet katastrofy, jako jsou nemoci nebo přírodní katastrofy a pohromy. A jejich zivování je často považováno za zlé znamení. Takže pokud ji uvidíte, není to nic dobrýho. A Sadako je moderní verzí této tradiční postavy, která se právě prolíná, jak už tady Lucka zmiňovala, s technologickými horory.
No jak jsi říkala ty, tak v té japonské kultuře se jedná prostě, když to shrneme, je to duch pomsty.
Ano.
Je to prostě duch pomsty, který ho nezastaví nikdo a nic, dokud nedosáhne svého, tedy vaší smrti, to si pojďme říct. A po naučením z jejího příběhu je to, že pokud se zlo nevyřeší a ten člověk se neočistí ještě před tou smrtí, tak nikdy nezmizí. A pokud budete hledat, jestli je Sadako jenom legendou nebo inspirovaná skutečnýma pověstma, tak zjistíte, že opravdu ty příběhy jako existují, že se s ní lidi setkali. A my se ptáme, odvážíte se pustit si prokletou kazetu?
Tak a my jsme se teď přesunuli do... Takhle, chtěla bych říct, hádejte, kde jsme, ale myslím si, že...
Jsem ti říkala, ať to nebereš.
Víš, že to tady pak musíš nechat, že to nepřeš odjít si v kabelce. No, tak, jsme na pitevně.
Ano.
A máme pro vás, přátelé, příběh o doktoru Frankensteinovi. Bububo.
Ne, je to tady jako strašidelný, je to další moc.
No, takhle začíná každý správný americký horor.
Tak,
ale.
Veselé, pak už se rozdělíme a končí to takže...
Mrakem. A mobilou. Přesně tak. Takže, doktor Frankenstein. Tak doktor Viktor Frankenstein je hlavní postava jednoho z nejznámějších hororových příběhů všech dob. Myslím si, že není nikdo, kdo by to jméno alespoň jednou v životě neslyšel. A jeho příběh se stal klasickým námětem v literatuře, ve filmech, i v popkultuře a je v podstatě takovým varováním před nebezpečím vědy bez morálních hranic a taky takovým, řekla bych, zamyšlením nad otázkou stvoření a odpovědnosti za vlastní činy. Protože tady tyhle otázky se v tom celém příběhu hodně odráží. A právě spisovatelka Mary Shelley tak napsala román, který nese jméno právě Frankenstein a dala světu tady tento děsivý příběh.
No, tenhle ten náš příběh začíná ve Švýcarsku, kde se Viktor Frankenstein narodil do bohaté rodiny, díky který se mu dostalo kvalitního vzdělání. Což je vlastně takový jako, většinou vyprávíme o lidech, kteří měli to dětství jako špatný a na okraji společnosti a tak dál, ale Viktor se měl dobře. Miloval vědu, obzvlášť alchymii a byl teda fascinovaný smrtí a životem a vlastně tou tenkou hranicí mezi nima. Když v Ingolštatu začal studovat chemii, anatomii a biologii, tak začal být doslova posedlej myšlenkou, jestli by člověk dokázal překročit tu tenkou hranici a jestli by se dalo oživit mrtvý, jestli měl říct, oživit mrtvý člověk, a špatně jsem to vyskloňovala, ale rozumíme si. A on na rozdíl od jiných nechtěl zůstat jenom u teorie, ale A rozhodl se pro praxi. Začal tajně sbírat části těl ze hřbitovu a z márnic. A ty pak začal spojovat do obrovské postavy. A jeho znalosti, díky tomu, že studoval opravdu jako odborný školy, tak ho přivedly k objevu způsobu, jak dát teda život neživé bytosti a pomocí elektřiny a nám neznámých dalších vědeckých metod oživil svůj výtvor Monstrum.
Takže se mu to povedlo a v takové první vlně toho úspěchu cítil samozřejmě radost a takový triumf, ale ten okamžitě vystřídal šok, protože to monstrum, které stvořil, tak mělo obrovský čelo, hrubý rysy a zároveň i děsivý pohled. A ten Frankenstein doufal v to a věřil v to, že vytvořil něco jakožto dokonalou bytost, ale opak byl pravdou, byla to spíš noční můra, protože si uvědomil, že tu věc, to monstrum, který stvořil, není reálný začlenit do běžné společnosti. A asi za to mohla panika a díky tomu prostě utekl a to monstrum nechal v podstatě v té laboratoři na pospas. A tohle je asi jediný moment, kdy si vlastně říkám, že mě ho bylo líto, toho monstra, protože on neznal nic jiného než bolest, samotu a utrpení. Zároveň si velice dobře uvědomoval, že lidi ho nikdy nepřijmou, že se nikdy do té společnosti nezařadí a budou ho odmítat hlavně kvůli vzhledu, protože byl děsivej. A díky tomu v něm narůstala ta frustrace a ten vztek a to zoufalství, protože i přes to všechno, jak vypadal, tak toužil po lásce a toužil potom někoho mít.
No, to je totiž největší paradox, že když Viktor Frankenstein vytvořil to monstrum, nepočítal s tím, že bude vnímat nějaké emoce. A právě, jak říkala Barča, tak ta samota a ta bolest a ten vztek prostě to monstrum doslova zžírali. A on v tom jako, no, jako ono v tom nechtělo zůstat samo, to monstrum. A tak začalo vraždit, aby Viktor trpěl stejně jako monstrum, takže zabilo třeba Viktorova mladšího bratra nebo i přítelkyni. A pointa byla ta, nebo schovávala se tím snaha donutit svého stvořitele, aby vytvořil ještě jedno monstrum, tentokrát ženu, aby v tom nebylo samo a aby to utrpení snášelo s někým dalším. Jenomže ten Viktor už tušil, že to není jen tak a že jedno monstrum naprosto stačí a vytvářet druhý, jako takhle, podřezával by si pod sebou větev, v podstatě sám. Takže odmítnul, no a monstrum začal vyhrožovat, že ztratí mnohem víc.
Aha.
A Viktor se teda nakonec rozhodl, že se monstru pomstí. A v podstatě ten jejich souboj se vtáhl napříč celou Evropou a nakonec ten jejich souboj vyvrcholil v pustinách Arktidy a v závěru tady toho pronásledování a nějakého nahánění, tak ten Viktor už byl v podstatě zlomený, protože si uvědomil, že on sám je tím monstrem natolik posedlej a že mu to ovlivňuje celý život a v podstatě mu to monstrum přineslo jenom zkázu. To bylo celé, co mu to monstrum přineslo. A on teda nakonec zemřel, Viktor, a v ten moment právě monstrum, který vytvořil Frankenstein, tak po té smrti toho Viktora si uvědomil, nebo uvědomilo, že i ta jeho existence je prokletím nejenom pro něj, ale vlastně i pro ostatní. A díky tomu pak nakonec utekl a zmizel do hor, do zasněžených hor a jeho další osud je neznámý. Neví se, co se s ním přesně stalo, ale myslím si, že je to fakt jeden z nejznámějších takových příběhů, který se traduje a jak říkám, znají ho fakt doslova všichni.
To znamená, že jestli je v horách, mohl by to být neznámý Bigfoot, který ho tenkrát vyfotili, ale není to tak dlouho.
Ztracený Franky.
Takže přátelé, je to ztracený Franky. Ano, pojďme tomu monstru říkat Franky, je to ztracený Franky, kdo potkáte Bigfoota, nelegejte se, je to ztracený Franky, ubojměte ho.
Ano, touží po lásce a pochopení.
No, my se přesuneme.
My se přesuneme.
Já tě sledu, necháš tady tu ruku, jo? Ne, že si to nacvíš do kabelky. Ta holka má čím dál těžší kabelku, přátelé.
A my tu pro vás teď máme další příběh o jednom z nejslavnějších katů české historie. A tím je samozřejmě Jan Mydlář. Jeho jméno, tak myslím si, že můžeme říct, že dodnes vzbuzuje jakousi hrůzu, respekt a hlavně i tajemno z mé strany. A jeho jméno se pojí s jednou z nejtragičtějších událostí v českých dějinách, a to popravou 27 českých pánů na Staroměstském náměstí v roce 1621. Ale nebudeme tady předbíhat a začneme hezky úplně od začátku, protože jeho život je plný osudových zvratů a myslím si, že spoustu těch věcí, co v tom životě zažil, tak následně ovlivnily tu jeho budoucnost.
No, jeho příběh je pro mě, když jsme zpracovávali tady celý ten to vyprávění, je příběhem lásky, což mě strašně jako překvapilo. Jan se narodil kolem roku 1572 v Chrudimi a jeho otec nebyl kat, jak by se očekávalo, protože dřív se samozřejmě to dědilo z pokolení na pokolení, takovýhle řemeslo, ale byl to měšťan a tím pádem měl Jan možnost studovat, protože samozřejmě jako měšťan měl peníze jeho tatínek a chtěl toho využít a pracovat později jako lékař. Medicínu začal studovat v Praze, kde potkal krásnou dívku a zamiloval se do ní. A to je důležitý bod jeho životního příběhu, protože bohužel jim ta jejich láska nevyšla. Ona byla obviněna, respektive odsouzena potom i za smrt svého milence. Tam jako není úplně jako jasný samozřejmě, jak to jako bylo, nikdo se jim toho nesvítil. No ale co je na tom nejhorší, tak právě u té popravy byl Jan Mydlář přítomen. A v tu chvíli se v něm zlomilo to nastavení a když viděl, jak přichází o svoji milovanou, tak v tu chvíli věděl, že už se lékařem nestane a naopak se dá na dráhu kata, aby už nikdo jiný nemusel u poprav trpět tak jako on.
A je to vlastně hrozně zajímavý, protože katovská řemesla byla v tu dobu, bylo to řemeslo, kterým lidi opovrhovali. V podstatě katové žili jako izolováni, nikdo je nechtěl mít za sousedy, nikdo se s katy nechtěl bavit, většinou žili na okraji města, ale i tak se Mydlář tady pro tuto profesi rozhodl. A šel na to teda fikaně. On si vyhledal zkušeného kata v Praze, on se stal v podstatě takovým učněm toho kata, který ho naučil katovského řemesla. A musím teda říct, že byl evidentně na to velice nadaný, učil se velice rychle a dobře a netrvalo dlouho a naučil se rychlé a přesné popravy. A to nebylo všechno, protože se učil samozřejmě i mučení, očišťování veřejných prostranství nebo likvidaci mrtvých těl. A to všechno bylo součástí práce kata, což jsem třeba byla překvapená. Já jsem si vždycky myslela, že jenom vykonávali ty popravy.
Teď jsem to chtěla říct, jako co se učíš na tom, jako že sekneš hlavu, víš?
No,
jako
právě. A ten Mydlář měl jednu obrovskou výhodu, protože Lucka zmiňovala, že chtěl být původně lékařem. A to je právě to, čímž se lišil od ostatních katů, protože díky těm znalostem té medicíny a toho lidského těla celkově, tak se stal velice vyhledávaným odborníkem, pokud šlo o fyzické tresty a právě tady ty jeho znalosti mu pomohly vyniknout mezi ostatními.
No, je teď zvláštní možná jako nazvat vrcholem Mydlářovy kariéry, den, o kterým budeme mluvit, ale v podstatě to vrchol jeho kariéry byl. A zároveň to byl okamžik, který ho nesmazatelně zapsal do české historie. A právě ten moment, o kterým mluvím, je to, co naznačoval na začátku Barče, a to poprava 27 českých pánů. Ta proběhla 21. června 1621 na Staroměstském náměstí, kdy po bitvě na Bílé hoře bylo české povstání proti Habsburkům rozdrceno a právě na Pražském náměstí popraveno 27 předních představitelů toho českého stavovského povstání. A Mydlář byl tím, kdo měl nad nimi vykonat ten rozsudek. A dokonce legendy praví, že v ten den si sebou musel vzít nejenom svoji sekeru, ale taky meč, protože každýho z těch lidí měl v podstatě zabít jiným způsobem. Někteří byli sťati, jiní byli oběšeni. A teď si představte, že jako vlastně dojde k zabití 27 lidí a ty lidi na to koukají na tom náměstí, prostě jako program. Bylo to prostě oficiálně veřejné představení, které mělo ukázat obyvatelům, tak když chceš někoho pohrozit, a aby se ti podrobili a poslouchali, je nejlepší jim nahnat strach. Takže chtěli ukázat, co se stane s těma, kteří se zepřou moci. Mydlář se na ten hrůzný úkol vykonal s chladnou přesností, ale protože to nebylo jako, že se utkáte v boji a pozabijíte se, ale je to prostě pořád ještě řemeslo a máte k němu nějaký respekt, tak každá ta smrt z těch 27 byla údajně rychlá a nikdo se jako netrápil víc, než musel, jestli mi rozumíte.
No a i tady po těchto popravách 27 českých pánů, tak se i nadále věnoval své profesi. A je potřeba taky zmínit, že Kat Mydlář je spojován i s legendami o Faustově domě na Karlově náměstí. Podle, řekla bych až jako legend, protože nemáme to 100% potvrzený, tak se tam měl scházet s ním a provádět tam alchymistické experimenty a setkával se tam s lidmi z okultních kruhů. To, jestli byl přímo jako napojený na nějaký okultismus, tak nikdy jako nebylo potvrzeno, ale traduje se to a existují i jisté mýty a příběhy o temných obřadech a temných rituálech v tomto domě.
Co se týká posledních let Mydláře, tak ty byly poznamenány pověrami a strachem, protože sice byly nepostradatelní pro tu společnost katové, ale zároveň samozřejmě jako není kat jako kominík třeba, že si řekne, že máš jako štěstí. A zemřel údajně kolem roku 1664. Ty legendy o něm přetrvávají dodnes, proto se o něm vyprávíme. A stále jedním z nejznámějších katů. Ne, ale já bych možná řekla úplně nejznámější. Jako, řekněte mi jméno jinýho kata, který ho znáte. A někteří teda věří, že Mydlářův duch stále bdí nad Prahou jako takový vykonavatel práva. A ta pointa jako v tom, že když by se dělo jako nějaký bezpráví, tak ono přijde a jako vykoná pomstu.
No a traduje se, že jeho duch bloudí Prahou dodnes.
My si teď alespoň virtuálně přesuneme do Čelákovic, což je malý městečko nedaleko Prahy. A to se stalo místem jednoho asi z nejpodivnějších archeologických nálezů v České republice. V 60. letech 20. století totiž v Čelákovicích probíhaly stavební práce a při nich bylo objeveno 11 kosterních pozůstatků, které vykazovaly znaky protiupírských opatření. To znamená třeba sťatá hlava nebo kul vražený v srdci. A tak se začaly naprosto logicky šířit příběhy o tom, že na území Čelákovic podle všeho přežívali upíři, kteří terorizovali místní obyvatele. A příběh o vampírech z Čelákovic je více než děsivý a straší nás to dnes.
A já si dám trošku dramatický nástup, protože mám trošku strach, že ten můj česnek na obranu mě bude kazit mikrofon. Takže česnek dáváme sem, aby jsme byli chráněni.
Jdeš na party?
Jdu pak na party. Tak, dobře. A teď už teda k příběhu. V roce 1966 narazili archeologové při vykopávkách na pozůstatky hrobu. A ten hrob byl na první pohled neobyčejný, protože představte si, že v té zemi leželo 11 těl, a každé to tělo neslo známky násilného zásahu po smrti. A pozice těl a jejich neobvyklá pohřební opatření samozřejmě vyvolala mnoho otázek a později vedla ke spekulacím, že se jedná právě o jedince považované za upíry. Protože to vypadalo, že se na nich někdo dopustil protiupírských praktik. A stalo se to teda v Čelákovicích a zahrnovalo to různé metody, jak vlastně zabránit tomu mrtvému v návratu mezi živé. Takže například svázané končetiny. Mrtví měli svázané ruce a nohy, aby nemohli vstát z hrobu. Pak, jak jsme zmiňovali, hlavy oddělené od těla. Někteří jedinci měli hlavu uloženou mimo tělo, často na hrudi nebo v nohách, což právě mělo zabránit duchu v návratu do těla. Pak tam byly také velké kameny nebo cihly vložené do úst. A tento rituál měl zabránit upírovi v tom, aby sál životy z živých. No a poslední, to jsou železné hřeby zatlučené do těl. A někteří jedinci měli v tělech zatlučené kovové hřeby, což byla další metoda, jak zabránit opustit hrob. A tady tyhle drastické zásahy byly teda důkazem, že místní lidé v minulosti minimálně věřili, že mají co dočinění s něčím víc než jen s obyčejnými mrtvými. A obyvatelé Čelákovic byli přesvědčeni, že tito mrtví byli upíři, kteří se po smrti mohli vrátit a mohli škodit živým.
Ve středověku totiž patřili upíři mezi velký strašáky. Lidi neměli vědecké možnosti tenkrát pro vysvětlení různých jako epidemií, nemocí, které zabíjely třeba celé rodiny, jako byl mor a podobně. A tak věřili, že tu nákazu šíří právě nemrtví, kteří se vrátili po smrti na svět živých, aby se pomstili třeba za křivdy a škodili těm, co jim zaživa nějak ublížili. No a když tak lidi umírali, tak po smrti jim byla právě, jak říká Barča, setnutá hlava, nebo jim byl vražený třeba ten kůl do srdce, anebo se zamezilo tomu, aby vylezli z toho hrobu. Nicméně nutno dodat, že teda k podobným opatřením nedocházelo jen na území Čelákovic, ale i na jiných místech našeho území.
Ono je celkem zajímavý, že v podstatě dodnes zůstává otázkou, kdo byli ti pohřbení v těch Čelákovicích a vlastně proč zrovna oni byli považováni třeba za ty upíry. A vyjadřovali se k tomu samozřejmě i historici a někteří z nich tvrdí, že se mohlo jednat o zločince, o cizince nebo osoby, které se nějakým způsobem vymykaly tehdejším společenským normám. Pak jsou tady tací, kteří věří, že jedinci zemřeli během morové epidemie právě nebo byli obětí násilných konfliktů a je to vesnice, takže pověrčiví vesničané je pohřbili jako upíry, aby se zachránili, protože z toho měli třeba strach. A archeologové a historici ale stále spekulují o přesném významu tady tohoto nálezu a není jasný, zda byla všechna opatření provedena na základě pověr, anebo jestli opravdu existovaly nějaké skutečné události, které vedly k přesvědčení, že tito lidé byli nebezpečím i po smrti. Jako je to hrozně zajímavé, když jsem se na to koukala, na fotky toho hrobu, tak je to jako děsivý. A hrozně by mě zajímalo, co se tam tenkrát odehrálo, protože museli ti vesničani mít nějaký důvod.
No jak moc se museli bát, no. Abys tohle jako udělala.
Ale je pravda, když je to rok, jaký to byl rok přesně.
No tohle našli ve 20. století.
No 1966, tak jestli to třeba byli fakt nějací...
Teď čekám... Já bych ti jako nahodila, ale vlastně nevím, jako kam jako mířit.
Třeba, že to byly nějací vrahové, nebo nějací zlí lidi, že se fakt jako báli, aby se ani ta duše toho zlýho člověka nevrátila na zemský povrch. Těžko říct, ale je to rozhodně tajemný.
Že do Čelákovic jenom s česnekovou pomazánkou.
Jo. Yeah.
Jméno rabiho Léva, známého také jako Maharal z Prahy, je neodmyslitelně spjato s legendou o Golemovi i s mystikou, která obklopovala pražskou židovskou komunitu v 16. století. Byl to učenec, filozof, rabín, ale také mistr kabaly, jejíž tajemství mu údajně umožnila ovládnout síly, které přesahovaly běžné lidské chápání. Jeho život a dílo jsou zahaleny legendami, které se v průběhu staletí prolínaly s historickými fakty.
Rabbi Jehuda Lév se narodil kolem roku 1520 v polské Poznani do významné židovské rodiny. Byl výjimečně nadaným dítětem a velmi brzy se začal věnovat studiu Tóry a Talmudu. Jeho vzdělání ale nespočívalo jen ve standardních židovských textech. Brzy se začal zajímat taky o kabalu, tajemné a ezoterické učení, které se v té době těšilo velkému zájmu mezi židovskými učenci. Kabala slibovala odpovědi na nejhlubší otázky o vesmíru, stvoření, Bohu a lidské duši. S tím, jak se rabbi Lév prohluboval v kabale, začala se kolem něj tvořit aura mystiky. Podle pověstí ovládal tajemství skrytá v knihách, které nebyly dostupné běžným smrtelníkům a jeho znalosti mu umožňovaly ovlivňovat přírodní síly.
Rabbi Lév strávil značnou část svého života v Praze, která byla v 16. století jedním z hlavních středisek židovské kultury v Evropě. V té době vládl císař Rudolf II., který byl sám fascinován alchymií, okultismem a mystikou. Ačkoliv je to možná jen legenda, říká se, že se rabbi Lév s Rudolfem II. Setkal a společně s ním diskutoval o tajemstvích vesmíru a kabale.
Rabbi Lév je známý hlavně díky bytosti, kterou stvořil, aby hlídala židovskou čtvrť a její obyvatele před různými útoky. Byl stvořen z hlíny nebo prachu a oživen pomocí mystického slova, které bylo napsáno buď na pergament, takzvaný šém, vložený do jeho úst, anebo přímo napsáno na jeho čele.
Když bylo slovo emet, hebrejsky pravda, napsáno na Golemovo čelo, oživilo ho to. Golem poslouchal příkazy svého stvořitele, ale neměl vlastní vůli nebo schopnost samostatného myšlení. Byl používán na těžkou práci nebo na ochranu židovské komunity. Aby byl golem deaktivován, stačilo vymazat první písmeno ze slova emet, čímž vzniklo slovo met, hebrejsky smrt, a tím se golem zhroutil zpět do nehybné hlíny.
Golem byl stvořen pomocí kabalistických magických rituálů a měl poslouchat jen svého stvořitele, rabiho Léva. Golem byl údajně silný a neporazitelný, ale časem se vymkl kontrole. Když rabi Lév zjistil, že se golem stává hrozbou nejen pro nepřátele, ale i pro samotné obyvatele židovské čtvrti, rozhodl se ho zničit. Vytáhl mu z úst šém a golem se rozpadl zpět na hromadu hlíny. I když se tvrdí, že golem byl čistě vymyšlenou legendou, vypráví se, že jeho pozůstatky jsou ukryty ve staronové synagoze, kde čekají na okamžik, kdy budou znovu povolány k životu.
Rabi Jehuda Lév zemřel v roce 1609 a byl pohřben na starém židovském hřbitově v Praze, kde jeho hrobka dodnes přitahuje návštěvníky z celého světa. Rabi Lév zůstává jednou z největších postav židovské komunity a jeho příběh o stvoření golema, i když zůstává zahalen tajemstvím, dodnes fascinuje generace lidí. Byl to muž, který dokázal spojit vědu, filozofii a mystiku v jedno a který zanechal nesmazatelnou stopu v historii Prahy.
Když se řekne tajemný hrad, tak si určitě někteří z vás vybavíte Bílou paní. Minimálně já to tak mám. A Bílá paní je samozřejmě duch v bílém šatu, který se zjevuje na českých a středoevropských hradech, zámcích, pevnostech a jsou jednou z nejzásadnějších legend našeho kraje. A tyto postavy jsou někdy spojovány s nevyřešenými záhadami, nevysvětlitelnými tragédiemi a osudovými příběhy. A jejich přítomnost přináší jak varování, tak i ochranu a jejich příběhy jsou stejně mrazivé, tak jako tajemné.
Jméno Bílá paní známe asi všichni. Pověsti o nich sahají do 16. a 17. století. Bílé paní byly za svého života šlechtičny a taky ženy s vysokým postavením, které například zemřely násilnou smrtí a nebo byly zrazeny někým ze svého okolí a po smrti tak v bílých šatech bloudí po hradech a sídlech, kde žili a nemůžou dojít k lidu. Podle jedné verze legendy nosí bílé paní bílé šaty jako symbol čistoty, nevinnosti a ztraceného mládí, zatímco jiné verze tvrdí, že bílá barva představuje závoj smrti, kterým byly zahaleny právě po tom, co zemřeli při nějaké tragédii.
Jedna z nejslavnějších bílých paní, která se stala inspirací pro mnoho příběhů, je Perchta z Rožmberka. Perchta byla šlechtična z jednoho z nejvýznamnějších českých rodů, která byla provdána proti své vůli za Jana Lichtenštejna. A manželství teda pro ní bylo jedno velkým utrpením, byla nešťastná a doslova prožila několik let v neštěstí a zoufalství. A právě po její smrti se začaly objevovat zprávy o tom, že její duch bloudí hradním zámkem Rožmberka. Viděli ji tam v bílém rouchu a zjevovala se sloužícím, ale taky i členům rodiny. A někdy je varovala před blížící se tragédií. A její přítomnost je prý předsevzetí neštěstí, ale zároveň to může být i ochrana pro ty, které ona milovala.
Další bílé paní lze nalézt také na jiných českých hradech a zámcích, jako například na hradu Svojanov, kde se vypráví příběh o mladé šlechtičně, která byla nespravedlivě obviněna ze zrady a popravena. Její duch prý straší na hradě dodnes a zjevuje se návštěvníkům jako bílá postava s bolestným výrazem. A na rozdíl třeba od předchozích příběhů o Sadako, o které jsme tady mluvili, tak bílé paní nemají v úmyslu ublížit tomu, koho potkají. Lidi by je měli brát, jak říkala Barča na začátku, spíš jako varování, nebo dejme tomu proroctví, že se blíží nějaká tragédie, což teda za mě taky není úplně příjemné, no, protože když nevíš, jako jaká tragédie se blíží, tak jak s ní jako naložíš, může se blížit taky nemoc nebo neštěstí, které buď potkají člověka, který je uvidí, anebo i místo, kde se bílá paní objeví. Podle některých pověstí ale můžou bílé paní chránit své potomky, co žijí na hradech, kde dřív žili oni. A jedna z verzí legendy vypráví, že bílé paní můžou taky měnit barvu svého oděvu. Když se objeví v čistě bílém šatu, tak to značí naději a ochranu. Když se však jejich roucho zbarví do šedé nebo černé, tak to věstí právě to neštěstí anebo smrt. A tohleto zbarvení bývá považováno za zlověstné znamení a bylo by potom potřeba mít se na pozoru.
No, každopádně legendy o bílých paních se dodnes tradují, dodnes jim spoustu lidí věří a někteří lidé dokonce tvrdí, že sami spatřili, jak tiše procházejí chodbami hradu. Obvykle je to teda většinou kolem půlnoci nebo za hluboké tmy a tady v těchto chvílích je prý v okolí cítit zvláštní chlad a ticho, které je právě předzvěstí její přítomnosti. No a jestli jsou teda příběhy o bílých paních skutečné, nebo to jsou jen výplody něčí fantazie, tak to samozřejmě nemůžeme s jistotou říct, tak či tak jsou to staletí, kdy se tady ty pověry o bílých paních tradují. Já osobně tomu věřím a nikdy jsem ji teda neviděla. Podle mě, kdybych ji viděla, tak asi změním názor.
No pointa totiž bude v tom, že jsi nemohla vidět, když jsi třeba kolem půlnoci na hradu. Jako většina z nás totiž, ne, já nad tím totiž přemýšlím, protože když jsi říkala, že se zjevuje kolem půlnoci, tak přemýšlím nad tím, kdo z nás byl třeba naposledy kolem půlnoci na hradě. Možná, že zavírají ty hrady právě z tohohle důvodu.
Holka, ty jsme to kápla.
Viď? Takže možná, kdybychom udělali jako výpravu kolem půlnoci třeba na Karlštejn, tak nejenom, že kastelán bude mít radost, že má práci, ale ještě by se třeba někoho potkali.
My jsme mohli se domluvit s nějakým kastelánem, aby nás vzal k sobě domů.
S panem Krpcem.
Ano.
Jenomže nám by se to stalo, víš to, viď?
No to je jasný, to by tam proběhla.
A zbarvila by se jí roucho,
no.
To víme.
No, do šeda.
Ne, vemte radši na hrad kolem půlnoci někoho, koho nemáte rádi, aby se takhle zbavovala lidí. No.
Ty by se furt zbavovala, holka.
A přitom já jsem tak mírovala. No každopádně tohle byla poslední legenda dnešního dílu.
Všechny tři se tu s vámi tedy touto cestou loučíme.
Doufám, že se vám náš díl líbil, že jsme vás moc nepoděsili, možná trošku pobavili a budeme se těšit zase
příště. Tak užívejte Halloween. Pa, pa.
Bebe. Mělo být strašidelný, pochopili jste to, že to...